Mirëdita të nderuar dëgjues, jemi drejt për drejt nga studio në Prag e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraçia. Nga titujt kryesor të edicionit të mesditës veçojmë. Presidenti i Kosovës Taçi sot e fillon vizitën dyditore në Bruksel, takohet me udhëhecit e BE-s. Politika SHBAS ndaj tërësisë territoriale të Maqedonisë nuk ka ndryshuar, thot një zyrtar i Departamentit të Shtetit. Beteja për ndalim udhëtimin e presidentit Trump, sipas gjitha gjasave, do të vazhdojë në gjykatën supreme. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Driton Gashi është emëruar drejtori i ri Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, thuhet në njoftimin e dërguar nga zyra e presidentit të Kosovës. Sipas njoftimit të shkurtër, emërimi është i përbashkët i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit Isa Mustafa. Në këtë njoftim nuk janë dhënë më shumë hollësi. Shtetet e Bashkuara njohin dhe mbështesin sovranitetin dhe tërësinë territoriale të Republikës së Maqedonisë, ka thënë në kusht anonimiteti një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit për Zërin e Amerikës. Ai ka reaguar ndaj deklaratës së ligjvënësit republikan Dana Rohrabacher, e cili gjatë një interviste së fundi ishte shprehur se krimi i Maqedonisë është një projekt i dështuar dhe se shqiptarët që jetojnë atje duhet i bashkohen Kosovës. Presidenti Amerikan Donald Trump e ka përsëritur për krahjen për Turqinë si partner strategjik dhe aliat i NATO-s gjatë një bisede telefonike që e ka pasur me homologun turk Recep Tayyip Erdogan. Si pas njoftimeve zyrtare, Trump gjatë bisedes gjithashtu ka thënë se të dy vendet janë të përkushtuara për të mundur terrorizmin në të gjitha format, ndërsa ka mirëpritur kontributin e Turqisë në luftën kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Marrëdhënia presidentit turk Erdogan me ish presidentin Amerikan Obama, si dhe me Evropën Perëndimore, në disa raste kanë qenë të tensionuara. Senatori republikan amerikan John McCain ka shprehur shqetësim për jetën e kritikut të Kremlinit Vladimir Karamurza i Riu, i cili dyshohet se është helmuar në Moskë për të dytën herë me radhë brenda 2 viteve. Ai është dërguar në spital me dy shkurt pas problemeve me veshk. 35 vjeçari në fjalë është vendosur në repartin e kujdesit intensiv, ndërsa po mbahet në jetë nga pajisjet mjekësore. McCain ka thënë se duket që Vladimiri sërish po paguan çmimin për integritetin dhe trimërinë e tij për vendosjen e interesit të popullit rus para interesit personal. Vladimir Karamurza është bashkërënduës i organizatës jo qeveritare Rusia Hapur e ish manjatit Mikhail Khodorkovsky, nërsa para ligjvënzve Amerikan ko më par ka përkrahur sankcionet kundër zyrtarve dhe udhëhecve të medjave ruse. Dhe në blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e përgatitura. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi gjatë ditës së sotme dhe nesër do të ketë takime të nivelit të lartë me udhëhecit e Bashkimit Evropian. Qëllimi i vizitës, sipas Prishtinës, është shpejtimi i proceseve të integruese të Kosovës në BE, ndërsa në Bruksel thuhet që zyrtarët evropian do të kërkojnë shpejtimin e procesit të reformave në Kosovë dhe vazhdimin e dialogut me Serbinë. Nga Brukseli, detajet i sjell Augustin Palokaj.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ndodhet për vizitën në Bruksel, ku sot do të ketë takime me tre udhëhecit e tre institucioneve kryesore të Bashkimit Evropian. Së pari, pasdite, presidenti i Kosovës Thaçi do të pritet nga presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk. Më pas do të takohet edhe me kryetarin e ri të Parlamentit Evropian Antonio Tajani, ndërsa nesër presidenti i Kosovës do të takohet edhe me kryetarin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Sipas paralajmërimeve nga presidenca e Kosovës, Thaçi pritet që në këto bisedime të kërkojë përshpejtimin e procesit të integrimeve të Kosovës në Bashkimin Evropian dhe liberalizimin sa më të shpejtë të vizave për qytetarët e Kosovës. Nga ana e zyrtarëve të Bashkimit Evropian pritet që të përsëritet mbështetja që BE-ja i jep për zhvillimin e Kosovës, procesit të reformave e sidomos dialogut në mes të Beogradit dhe Prishtinës, siç thonë në BE. Diplomatët evropian pohojnë se kohëve të fundit ka pasur një rritje të panevojshme të tensioneve për shkak të disa deklaratave të politikanëve qoftë nga Serbia, qoftë nga Kosova. Prandaj pritet që të përsërisin thirrjet për përmbajtje nga një retorikë e tillë, dhe që të gjithë liderët e rajonit të punojnë më shumë për të ulur tensionet në mënyrë që vendet të mund të përparojnë edhe në zhvillimin e brendshëm, por edhe drejt procesit të integrimeve evropiane. Sa i përket procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën, në BE vazhdojnë të pohojnë se para se të vazhdohet me këtë proces, Kosova duhet të përmbush dy kriteret që kanë mbetur ende të papërmbushura, e ato janë ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe dhënja e më shumë dëshmive për luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë. Bashkimi Evropian pritet edhe një herë të përsëris për kushtimin për rajonin e Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe për angazhimin në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Procesi për përlimit të statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe do të nisë nëse përfaqësuesit e listës serbe kthehen në institucione qendrore, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Megjithatë, Bajram Geca, i zëvendës ministër i administrimit të pushtetit lokal, thotë se asociacioni nuk do të materializohet pa shpërbërjen e strukturave paralele në Kosovë. Analisti Arben Qerezi shpreh mendimin se autoritetet e Kosovës dhe lista serbe mund t'i përdorin si adut kushtëzimesh jo parimore çështjet me interes për secilën pal. Vion kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Çështja e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk duhet të ndërlidhet me çështjet të cilat krijuan tensione javëve të fundit, sikurse treni nga Serbia, hyrja në Kosovë të cilit u kundërshtua nga autoritetet e vendit, si dhe muri në Mitrovicë të Veriut i cili tashmë është shembur, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Megjithatë, sipas tyre, pakthimin e përfaqësuesve të listës serbe në institucionet qendrore të Kosovës, procesi i themelimit të asociacionit nuk mund të rinisë. Lista serbe ka ngrirë pjesëmarrjen e saj në institucionet qendrore që nga tetori i vitit të kaluar, pas miratimit të ligjit për tërheqjen dhe ligjit për investime strategjike nga Kuvendi i Kosovës. Bajram Geca, i zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal i qeverisë së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se kthimi eventual i listës serbe në institucionet qendrore do ta mundësonte fillimin e hartimit të statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, themelimi i të cilit sipas tij është obligim ligjor dhe obligim që ka dalë nga vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës.
Deri tash nuk ka pas atmosferë politike të përshtatshme që fura të fillojë. Nëse tash pas këtyre bisedave do të vazhdon një frymë tillë, një frymë e cila vërtet ka qenë konstruktive gjatë zgjidhjes së problemeve të çështës së murit, unë besoj që ka gjasa që ne të fillojmë punën me propozimin e statutit për asociacionin e komunave me shumicë serbe.
Analisti i çështjeve politike Arben Qerezi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e vlerëson jo parimore ndërlidhjen eventuale të zgjidhjes së problemit të murit në Mitrovicë të Veriut me çështjen e formimit të asociacionit. Madje sipas tij edhe veçasja ndaj çështjes së asociacionit është jo parimore.
Ekziston një vendim i gjykatës kushtetuese i cili praktikisht i hedh poshtë të gjitha pikat e marrëveshura në Bruksel. Pra marrëveshjen e Brukselit e bën jo kushtetuese. Prandaj konsideroj se për krijimin e një asociacioni të ri duhet të diskutohet me përfaqësuesit lokal serb në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese, pra të shihet se çfarë lloj strukture mund të themelohet me një dekret të qeverisë, por kësaj radhe natyrisht me përfaqësuesit e serbë lokal.
Kohë më parë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës patën theksuar se pas zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit nga ana e Serbisë, përfshirë edhe shuarjen e strukturave paralele në veri të Kosovës, themelimi i asociacionit nuk do të jetësohet. Zëvendës ministri Gecaj thotë se qëndrimi i qeverisë vlen akoma vëse në Bruksel ishte arritur pajtimi që me fillimin e përpilimit të statutit të asociacionit, duhet të themelohet edhe një grup punues që do të merret me shpërbërjen e të gjitha strukturave paralele.
Ne nuk do të materializojmë asociacionin pa u shpërbërë gjitha strukturat paralele, sepse këtë logjika e bisedimeve në Bruksel është mu për këtë, që struktura paralele pas stabilimit të asociacionit mos të ketë në Republikën e Kosovës.
Në anën tjetër, në një takim ditën e martë të tre drejtuesve të institucioneve më të larta të Kosovës, presidenti Hashim Thaçi, kryetari i Kuvendit Kadri Veseli dhe kryeministrit Isa Mustafa, ata janë pajtuar që të vazhdohet me themelimin asociacionit të komunave me shumicë serbe, të përmbyllet demarkacioni me Malin e Zi dhe të punohet për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës, është thënë në një komunikat nga zyre presidentit të Kosovës. Analisti Qirezi shpreh mendimin se ekziston mundësia që autoritetet e larta të Kosovës dhe përfaqësuesit e listës serbe të përdorin çështjet me interes, sikurse themelimi forcave të armatosura të Kosovës për themelimin asociacioni si adut për marrëveshje eventuale ndërmjetyre.
Mund ketë edhe skenar të tillë, pasi që nevojitën të paktën 4 vota të listës serbe për të votuar forcat e armatosura të Kosovës, dhe mund të ndodhë që edhe serb ta përdorin këtë adut, por edhe institucionet e Kosovës njëkohësisht ta përdorin këtë adut.
Megjithatë, Qirezi ka shtuar se një marrëveshje e tillë eventuale do të ishte sërish jo parimore për faktin se sipas tij forcat e armatosura të Kosovës do të ishin në interes edhe të serbëve të Kosovës, sepse në ato forca vend të rëndësishëm do të kishin edhe komunitetet përfshirë edhe komunitetin serb në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjatë kësa jave, gjykata apelit në San Francisco të SBA-s pritet të dalë me vendim nëse duhet vazhduar pezullimi ndalim udhëtimit të presidentit Amerikan Donald Trump. Vendimi, si do që tjetë aji, me gjas do të kundushtohet duke u dërguar rasti në gjykatën supreme Amerikane. Mirë po gjatë seancën së mbrëmshme, tre gjykatësit e apelit kanë bërë pyetje të vështira për avokatët të dy palve të departamentit të drejtësisë dhe atyre që e kundushtojnë ndalim udhëtimin. Materialin e vim sjell detajet. Avokatët e Departamentit të Drejtësisë kanë kërkuar rikthimin e urdhrit ekzekutiv të 27 janarit, duke thënë se vetëm presidenti ka pushtetin për të vendosur se kush ka të drejtë të futet në SBA. Kongresi qartazi ka autorizuar presidentin për të pezulluar hyrjen e disa kategorive të të huaj dhe ka thënë avokati i Departamentit të Drejtësisë August Flenche, dhe ka shtuar kjo është ajo që ka bërë presidenti. Por disa shtete federale dhe qindra kompanije kanë përkrahur bllokimin e urdhrit nga një gjykatë me ulët. Urdhri ndalonte të gjithë refugjatët dhe vizitorët nga 7 shtete me popullat shumicë muslimane: Irani, Iraku, Siria, Somalia, Jemeni, Libia dhe Sudani. Gjykatësi William Canby Jr. ka kërkuar të dinë nëse ekziston një rast ku një banor me vizë amerikane nga këto 7 vende ka kryer ndonjë vepër të rëndë. Flenche ka pranuar se nuk ka asnjë rast të tillë të regjistruar. Gjykatësia Michelle T. Friedland ka pyetur nëse qeveria ka arritur të bëjë ndonjë lidhje të ndonjë imigranti nga 7 vendet e përmendura në urdhër ekzekutiv me terrorizmin. Flenche ka thënë se disa somalez në SBA është zbuluar se kanë lidhje me grupin terrorist Al-Shabab. A gjithashtu ka përmendur se Kongresi dhe administrata Obamës në vitin 2015 kanë vlerësuar se vendet e përmendura në urdhër paraqesin rrezik të madh të terrorizmit, sepse në territoret e tyre ka prani të madhe të terrorizmit apo ato konsiderohen si vende të sigurta për terroristët. Megjithatë, marrja në pyetje nga gjykatësit ka qenë aq intensive sa në një moment avokati Flenche thotë nuk jam i sigurt që po bind këtë gjyq. Por gjykatësit gjithashtu kanë bërë pyetje që kanë shfaqur skepticizëm edhe ndaj avokatëve të dy shteteve amerikane, Washington dhe Minnesota, të cilat e kanë nxitur pezullimin e përkohshëm të urdhrit të presidentit. Gjykatësi Richard Clifton dëshironte të dinte se si urdhri mund të konsiderohet diskriminues nëse potencialisht ndikon vetëm tek 15% e muslimanëve të tërë botës, sipas llogaritjeve të tij. Më shtatë shkur, Trump ka vazhduar të kritikoj jo pa kundështar të urdhrit pse kanë zitur sfiden ligjore, nërsa është zëtuar se përpjeket për rikthime në funksion të urdhrit e ti do të vazhdojnë. Ne do të vazhdojmë përpjekjen për me sistemit, është shumë e rënsishme për vendin tonë, pavarësisht prej meja apo kushdo që më pasonë të ardhmen. Ne duhet të kemi siguri në shtetin tonë, ka thënë Trump para gazetarve në Washington. Apeli pritet të dalë me vendim gjatë kësaj jave, por me gjatë çfarë do vendimi të marrë, ai do të kundërshtohet duke e dërguar rastin në gjykatën supreme. Megjithatë, sekretari për sigurinë kombëtare John Kelly gjatë një seance para Kongresit e ka pranuar se për shkak të kaosit dhe hutisë së shkaktuar pas nënshkrimit të urdhrit, me gjasë ai është dashur të shtyhet se sa të vijë në funksion në mënyrën se si e bëri këtë shtëpi a bardh qysh në javën e parë të punës së administratës së Trumpit. Nduar dëgjues, para se të ndami, kujtojmë edhe njërë disa prej titujve kryesor. Presidenti i Kosovës sot e fillon vizitën dy ditore në Bruxelles, takohet me udhëhecësit e Bashkimit Evropian. Një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit thotë se politika e SBA-s ndaj tërësisë territoriale të Maqedonisë nuk ka ndryshuar. Dhe si që dëgjuam në fund, betejë për ndalim udhëtimin e presidentit Trump sipas gjitha gjasave do të vazhdojë në gjykatën supreme. Të ndëruar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë, programi për Kosovën. Të gjitha këto materiale dhe shumë të tjera mund t'i gjeni nëse vizitoni faqen tonë në internet evropaelire.org. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.